Dobré ráno, jmenuji se Juda Kaleta a vítám vás na hodině dějepisu. Vítejte u druhého dílu podcastu Hodina dějepisu. Podcastu, díky kterému pro vás bude minulost zase o něco jasnější. V dnešním díle se podíváme na to, kdo to byl František Ferdinand d'Este, proč jeho smrt vedla k rozpoutání celosvětového konfliktu a jak vlastně ona první světová válka začala. Rakousku vládl již od roku 1848 císař František Josef I. Zůstal u moci i poté, co se z Rakouska stalo Rakousko-Uhersko. Z trůnu ho nesesadila žádná demokratizační reforma a tak v roce 1914 vládl už přes 60 let. Nebyl už tedy žádný mladík, bylo mu přes 80 a nástup nového panovníka byl jen otázkou času. Jediný syn Františka Josefa spáchal už před mnoha lety sebevraždu a první v pořadí v nástupnictví na trůn byl tak císařův synovec František Ferdinand d'Este. Jeho vláda byla doslova na spadnutí. Co se mezi tím dělo v Evropě? V létě 1913 proběhla druhá balkánská válka, ve které se Srbsko, Makedonie, ale i Turecko spojili a společně porazili Bulharsko. Změnily se hranice, změnilo se rozložení sil na Balkáně, ale neustále napětí nezmizelo. Všichni jen čekali, kdy v jihovýchodní Evropě vypukne další válka. Zvláště bedlivě tuto situaci sledovalo Německo. Díky intenzivnímu zbrojení bylo na válku připraveno. Na válku, ve které by získalo světovou převahu. Čekalo jen na vhodnou záminku, aby nemohlo být samo označeno za toho, kdo válku rozpoutal. A právě v tuto dobu se vydal následník rakouského trůnu, František Ferdinand d'Este, na inspekční cestu do Sarajeva, hlavního města Bosny a Hercegoviny. Bosnu a Hercegovinu ovládlo Rakousko-Uhersko v roce 1908, ale je nutné říct, že ji ovládlo proti vůli místního obyvatelstva i proti vůli srbského království, které si nepřálo posilování rakouského vlivu na Balkáně. 28. června 1914 dorazil František Ferdinand se svou manželkou i doprovodem do Sarajeva. Z nádraží vyrazili v koloně 6 aut, zamířeno měli na prohlídku vojenských kasáren. Už po 10 minutách jízdy byl na následníka trůnu proveden atentát. Po Františkovi Ferdinandovi byla hozena bomba. Ta se však od automobilu odrazila a vybuchla až pod dalším vozem. Zraněno bylo asi 20 lidí, Františka ale výbuch nijak nezasáhl. Rozhodl se proto pokračovat dál v cestě. Kolona dorazila bez jednoho zničeného auta až na Sarajevskou radnici, kde byl rakouský nástupce trůnu slavnostně přivítán. Po odjezdu z radnice došlo ke zmatkům. Řidič špatně odbočil, musel zastavit a couvat. Právě to bylo příležitostí k dalšímu atentátu. Gavrilo Princip, který patřil do skupiny atentátníků, přiskočil k automobilu a dvakrát vypálil z poloautomatické pistole. Jeden výstřel zasáhl Františka Ferdinanda do krční tepny. Druhý zranil jeho manželku Joffy. Při převozu k ošetření oba na zranění zemřeli. 28. června tedy Rakousko-Uhersko přišlo o svého následníka trůnu. Brzy vyšlo najevo, že atentát spáchala radikální organizace Mladá Bosna. Ta spolupracovala s další tajnou organizací, Černá ruka. Cílem obou těchto organizací bylo odstranit nadvládu Rakouska-Uherska nad územím Bosny a Hercegoviny. Protože stejné cíle měla i vláda Srbska, padlo na Srbsko podezření, že se na atentátu podílelo. Rakousko-Uhersko předalo v červenci Srbsku ultimátum, ve kterém požadovalo přístup k vyšetřování, ale vlastně jim úplně likvidovalo samostatnost Srbského království. Srbsko se i tak snažilo požadavky Rakouska-Uherska co možná nejvíce splnit. Všechny je ale přijmout nemohlo. Z 10 podmínek, které si Rakousko kladlo, jich Srbsko přijalo 9. Rakousko-Uhersko proto 28. července, měsíc po atentátu, vypovědělo drobnému Srbskému království válku. Od této chvíle události nabraly rychlé tempo. Rusko, spojenec Srbska, začal po vyhlášení války mobilizovat své vojáky a také se připravovat na válku. Na to zareagoval spojenec Rakouska-Uherska, Německo, a 1. srpna vyhlásilo Rusku válku. O den později obsadili Němci Lucembursko a už 3. srpna vypověděli válku i Francii. Díky spojenectví Velké Británie s Francií nemohli Angličané rodící se válce jen tak přihlížet, ale obratem vyhlásili i oni válku Německu. Už v polovině srpna tak proti sobě stály všechny mocnosti Trojdohody a německo-rakouského dvojspolku. Kam se z dvojspolku ztratila Itálie? Po začátku války vyhlásila neutralitu a později se úplně přidala na stranu Trojdohody. Hlavním aktérem se stalo Německo. To bylo na boje totiž perfektně připraveno. Armáda Německa byla nejlépe organizovaná, dobře vybavená a profesionální vojáci byli doplňováni velkým počtem záložníků. Cílem Německa bylo provést takzvanou bleskovou válku. Na západní frontě velmi rychle obsazovali území Lucemburska, Belgie a už na začátku září se střetli i s Francií. Tam se ale německý postup zastavil po bitvě na řece Marně. Od Švýcarska až na sever k belgickému pobřeží vznikla linie zákopů. Z bleskové války se tak stala válka poziční, zákopová. Během následujících několika let bojů se ani jedné z armád nepovedlo tuto linii v podstatě nikam posunout. Na jižní, nejméně důležité frontě se střetla rakouská armáda se srbskou. Zpočátku se více dařilo silnější armádě Rakouska-Uherska, ale to trvalo jen do prosince 1914. Pak se situace obrátila. A východní fronta? Zde Němci velmi rychle zatlačili ruská vojska až k oblasti Mazurských jezer. Zde je obklíčili a zajeli okolo 150 tisíc ruských vojáků. Rakousku-Uhersku se na východní frontě ale tolik nedařilo. Před Rusy museli ustoupit až ke Krakovu. I na východní frontě se ale válka ke konci roku 1914 změnila na válku zákopovou. Právě zákopy a marné boje, které nevedly k ničemu jinému než k velkému množství mrtvých, se staly pro první světovou válku charakteristické a budou nás provázet všemi událostmi téměř až do samého konce válečných let.